Да, Эболаны жаңы жуктургандардын саны азайды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кечээки билдирүүсүнө караганда Эболадан каза тапкандар саны 8235 жетти, бирок вирусту жаңы жуктургандардын саны кыскаргандыгы байкалууда. Вирусту жаңы жуктургандардын азайганы Либериядан байкалып жатат. Эгер былтыр август сентябрда бул өлкөдө Эбола менен жумасына 300 адам аныкталса, өткөн аптада такталган 8 ыктымал 40 учур гана катталган. Эбола кишиден кишиге биологиялык суюктук аркылуу жугуучу эң коркунучтуу вирус катары бааланууда. 2015 жылы Кумтөрдө алтындын өндүрүшү азаят. Бул тууралуу Азатка бүгүн Кыргыз Алтын компаниясынын жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров маалымдады.
Азыр алтындын баасы түшүп кетип туруп, 15 жылы Кумтөр 18 тонна алтын бербейт, 16.5 чыгат. А дегенде баягы содержание руды извлечение золота аз болуп атат да.
Деген Шакиров мындан улам Кумтөр Голд компаниде жумушчулардын саны кыскарышы мүмкүндүгүн да кошумчалады. Кыргыз өкмөтү Кумтөрдө иштеткен Сентера Голд компания менен азырынча жаңы келишимдин шарттары боюнча макулдашууга жетише элек.
Рахмат, Улан Алымкулова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды орус тилинде биздин Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 9 январда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан кар жайыт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 19-24, ал эми күндүз 4-9 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан, кар жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Францияда журналдын редакциясындагы кан төгүүдөн кийин эми Парижде дагы бир полициячы атып өлтүрүлдү. Өлкөнү дүңк эттирген бул окуяларга байланыштуу франциялык мусулмандардын лидерлери бул чабуулду исламга, эркиндикке көз сүртөт деп айыпташты. Жаңыл Жусупжан толугураак айтып берет.
Кечээ чак түштү Франциянын баш калаасында 12 киши атып өлтүрүлгөндөн кийин бүгүн Париждин чет жакасында аял полициячы куралдуу кол салуудан аут болду. Париждин Пор де Шатион ооданында ок өтпөс чыптама кийген киши автоматтан ок чыгарганда бир полициячы аял окко учуп, шаардык администрациянын бир кызматкери оор жараат алды. Чабуул жайына дароо жетип келген ички иштер министри Бернард Казенов куралчанды издөө жүрүп жаткандыгын маалымдады. Бул өлтүрүүнүн кечээки кан төгүүгө тиешеси бар экендиги анык эмес. Кечээ беткап кийген эки киши Шарли Эбдо сатиралык журналынын редакциясында жана көчөдө 12 кишини, анын ичинде 8 журналисти, 2 полициячыны атып кетишкен эле. Бул чабуулга байланыштуу бир нече киши сурак берип жатат. Франциядагы жарым кылымдан берки эң кандуу кыргын деп сүрөттөлгөн бул трагедияда кол салгандар Аллау Акбар же Аллах Улук деп ураан чакырып, Мухаммед пайгамбар үчүн өч алып жаткандыгын айтышкан. Шарли Эбдо журналына Мухаммед пайгамбар тууралуу шакаба сүрөттөрү үчүн буга чейин бир топ коркуттуулар болгон. Полиция азыр кол салуу үчүн 2 кишиге, Иракка согушкерлерди жиберген уюшмага катышуу үчүн 2008 жылы соттолгон 32 жаштагы Шериф Куашиге жана агасы 34 жаштагы Саидке издөө жарыялады. Өкмөт башчысы Мануэль Вальс Парижде туулган бул экөө коопсуздук күчтөрүнүн көзөмөлүндө болуп келгендигин билдирди. Париж прокурорунун маалымат кызматы 3-кү киши 18 жаштагы Мурат Хамид өзү колго түшүп бергендигин бышыктады. Шарль Эбдо журналына кол салуудан кийин Францияда, Лондон, Берлин, Нью-Йорк сыяктуу шаарларда сөз эркиндигин жана демократияны колдогон демонстрациялар өттү. Полиция бүт өлкө боюнча издөө жүргүзүүдө, анын чегинде бир катар шаарларда рейдтер болду. Өлкөдө коопсуздук чукул абал эң жогорку баскычка көтөрүлдү.
Véritablement, l'islam condamne l'assassinat, condamne le meurtre.
Париждеги борбордук мечиттин имамы, Франциядагы мусулмандар кеңешинин башчысы Далил Бубакор исламда киши өлтүрүүгө тыюу салынгандыгын баса белгилеп, соңку окуяга терең өкүнүчүн билдирди. Ал эми Сен-Дени шаардык мечитинин имамы Хасен Шалгуми киши өлтүргөн кылмышкерлерди исламдан жана момун мусулмандардан бөлүп кароого чакырды.
De laisser faire de cet internet qui gangrène
Мен өтө капамын, өтө ачуум келди. Билсек да билмексенге салып келатабыз. Жаштарды үндөп коркутуп камкорлукка түрткөн интернет сайттарга канчага чейин чыдайбыз? Үнүбүздү угуза чыгарып, күчүбүздү көрсөтүп, мындай нерсеге каршы чыгууга мезгил келди. Ошондой эле исламды жана мусулмандардын көпчүлүгүн эркиндикке жана биздин баалуулуктарга залал келтирген бул азчылыктан бөлүп карашыбыз керек экендигин моюнга алууга да мезгил келди, деди ал. Прокурорлордун айтымында өткөн түнү Франциянын эки шаарында мусулмандар намаз окуган жайларга ок атылды, эч ким жапа чеккен жок. Түн ортосунда Париждин батыштагы Леман шаарындагы мечитке эки бош граната ыргытылды. Ошондой эле мечиттин терезеси атылган октон талкаланды. Түштүк Францияда кечки намаздан келаткан мусулманды көздөй бир нече ок атылды. Ал эми бүгүн чыгыштагы Виев-Франш-Сюрсон шаарында кебап саткан жай жардырылып, ал жерде да эч ким жапа чеккен жок. Жергиликтүү прокурорлор бул кол салууну кылмыш деп нөздөдү.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Президент Алмазбек Атамбаев Өзбекстан менен 2001 жана 2008 жылдары түзүлгөн жашыруун келишимдер бардыгы тууралуу билдирди. Ал кайсы келишимдер жана эмне жөнүндө болгон? Айданбек Акмат уулу тактоого аракет жасады.
27 декабрда жылдын соңунда өткөргөн маалымат жыйынында президент Алмазбек Атамбаев Өзбекстан менен түзүлгөн жашыруун келишимдер тууралуу буларды айткан эле.
Я не Акаев, который голову подставлял под ложечки и чашечки, или не Бакиев, который порычал.
Мен башын кашка тосуп берген Акаев эмесмин, Бакиев дагы эмесмин. Ошол эле Өзбекстан менен жашыруун келишимдерди түзүүгө тапшырма берген. Бизде андай эки жашыруун келишим бар. 2001 жана 2008 жылкы. Булар ооба келгенде дагы чыгат. Мага мамлекеттин кызыкчылыгы маанилүү. Өзүмдү канча жамандасаңар жамандай бергиле.
Мне интересы страны важны. И поливайте меня сколько хотите.
Президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары, тышкы саясат боюнча бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков мамлекеттик сырга байланыштуу ал келишимдерди атоодон баш тартты.
Келишимдер бар, бирок мен аларды айта албайм. Менин укугум жок да андай нерселерди гостайнерлерди айткангачы.
Президент Алмазбек Атамбаев айткан жылдары Өзбекстан менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Кыргыз өкмөттүк комиссиясынын башчысы Саламат Аламанов жашыруун келишимдер жөнүндө эч кандай кабары жоктугун Азаттыкка билдирди.
Мен да угуп таң калдым. Ал эмне деген жашыруун келишимдер, эмнеге байланыштуу? Сондуктан мен ал жөнүндө эч кандай информациям жок. Эмки менен биз сүйлөшүү жүргүзүп атканда ошондой келишимдери болсо бизге деле айтылат го деп ойлойм да. Момундай келиштик, ушул нукта иштешиңер керек депчи. Андай тапшырма берилген эмес эч ким деле бизге. Ошондуктан мүмкүн өзлөрүнчө сүйлөшкөн нерселери бардыр, аны билбейм, жооп бере албайм дагы.
2001 жылы февраль айында адегенде кыргыз коомчулугунан жашырылып, бирок ачыкка чыгып кеткен кыргыз өзбек меморандумуна кол коюлган. Ага ылайык Кыргызстан Сох анклавын Өзбекстандын чоң территориясы менен туташтырууга коридор ачып берүүгө макул болсо, өзбек тарап өзүнүн жеринен ага жараша жер бөлүүгө макул болгон. Саламат Аламанов бул меморандумдун жашыруун статусу болгон эмес дейт. 2001 жылкы меморандум түзүлгөндө Аскар Акаев президент, ал эми Курманбек Бакиев өкмөт башчы болгон. Ал боюнча сүйлөшүүлөргө катышкан мурунку вице-премьер-министр коомдук ишмер Базарбай Мамбетов ал меморандумду кол коюу таржымалына токтолуп, 2001 жылы 19 февралда таңертең менен Өзбекстандын ал кездеги өкмөт башчысы Уткир Султанов Бишкекке күтүүсүз сапар менен келип, аларча мамлекеттик резиденциясында сүйлөшүүдө меморандумга кол коюуга Курманбек Бакиевден талап кылганын эскерет.
Ошо сүйлөшүүлөрдө мен отурдум. Ошондо Өзбекстандын премьер-министри мындай деп айтты. Кече күн кечинде Каримов Акаев менен сүйлөшүп, Софту Рыштан району менен кошо турган коридор бересиңер деп Акаевди макул кылды. Ошонун эсебинен мен учуп келдим. Сиз менен мен протоколго кол коюшум керек деп. Бакиев кол кое албайм дегенде анда кол кое албайсаңыз анда мен Акаевка барам деди. Акаев болсо ошол резиденцияда ушак күтүп отурган.
Базарбай Мамбетовдун айтымында меморандумга Бакиев кол койбой койгондон кийин Султанов Аскар Акаевдин алдына кирген. Ал жерде Акаев Бакиевди меморандумга кол коюуга мажбур кылган. Бирок меморандумдун Кыргызстанга зыяндуулугуна байланыштуу эртеси күнү эле Тышкы иштер министрлиги аркылуу Бакиев аны чакыртып алган. Базарбай Мамбетов 2008 жылы жашыруун келишим түзүлгөн эмес, өзбек бийлигинин алдында да эч ким чөгөлөгөн эмес дейт.
Кыргызстандын расмий бийлиги эч качан Өзбекстандын президентинин алдында тизелеп турган эмес. Аны биздин президент баягы өзү импровизация кылып эле кошуп атат.
Ошол эле учурда Базарбай Мамбетов Бакиевдин учурунда Өзбекстан менен суу энергетика, газ боюнча сүйлөшүүлөрдө катышчыларга жол берилгенин, андай катышчылыктар азыркы бийлик учурда да кайталанганын кошумчалады. Президент Алмазбек Атамбаев айтып кеткен 2008 жылкы жашыруун келишим жөнүндө эч кандай кабары жоктугун, чек араларды делимитациялоо боюнча өкмөттүн өкүлү Курбанбай Искандаров да азаттыкка билдирип, ошол эле учурда мүмкүн чек ара эмес башка маселелер боюнча келишим жөнүндө айтылгандыр, алардан да эч кандай кабарым жок деди. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Париждеги кандуу чабуулга шектүүлөр изделүүдө. Бир нече киши кармалды. Башкы прокуратура Садыр Жапаровдун китебиндеги маалыматтарды иликтей турганын айтууда. 2015 жылы Кумтөрдө алтындын өндүрүшү азаят. АКШ баштаган коалиция Ислам мамлекети тобуна 5000 бомба таштады. Батыш Африкада эболаны жаңы жуктургандардын саны азайды. Уктуруубузду улантабыз. Ысык Көлдүн Жетигус районуна караштуу Кызыл Эшме аймагынан Кыргыз-Кытай чек арасын мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган 3 адам кармалды. Алардын экөөсү кытайлык кыргыз улутундагы жигиттер, бирөө уйгур улутундагы 17 жаштагы улан. Кармалгандардын айтымында алар Кытайдагы кысымдан улам Кыргызстанга качып чыгышкан. Кененирээк теманы аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова айтып берет.
Кармалган 3 кытайлыктын жанында эч кандай документи жок болгон. Алар Кытайдын Кызылсу Кыргыз автоном аймагына караштуу Акчи ооданынын тургундары экени айтылууда. Алардын жанынан 6 дана бычак, ошол аймактардын картасы, 369 Кытай акчасы жана дары-дармек азык-түлүк болгон. Каракол шаарынын 20-28 аскер бөлүгүнүн командири Руслан Закиров кармалгандар жөнүндө мындайча айтып берди.
Экөөсү кыргыз болгондо кыргыз тилин билишеткен, кыргыз тилинде эле сурак болуп атат азыр. Алардын өз сөзү боюнча булар болсо Кытай Республикасынын Жамансуу кыштагынан Акчи районуна караштуу, Кызылсуу автономдуу областына караштуу ошо айылда жайгашкан жарандар экен. Өздөрүнүн айтымы боюнча булар болсо Кытай тараптан мамлекетинен буларга кысым көрсөтүлүп, ошо кысым көрсөтүлгөндөн булар болсо Кыргызстан тарапка качууга мажбур болушканын айтып берип атышат.
Учурда кармалган чек ара бузуучулары Жетигус районуна караштуу Карасай чек ара заставасында. Бүгүнтөн баштап алардын кыргыз чек арасына басып келген ийизи менен кайра барып маршрутун изилдөө иштери жүрүп жатат.
Бүгүн эртең менен саат 8:00 баштап, бүгүн 8 январда кайра келген ийиз менен биздин чек арачылар улуттук коопсуздук комитетинин дагы кызматкерлери чогуу барып, кайшо келген маршрутту изилдеп, кайсы жерден өткөндүн, кайсы жерге жатканын, ошо жолдон кетип барткан ошо да бир алып жүргөн буюмдардан да таштап кетти, ошону изилдеп, азыр ошо маршрутту кайра текшерип берип атабыз. Учурда азыр булар Карасай чек ара бөлүмүндө тергөө иштери бүткөндөн кийин буларды улуттук коопсуздук комитетине Ысык Көл областынын башкармалыгына өткөрүп беребиз. Бул маалымат боюнча да Кытай чек арачыларына маалымат берилди. Алар да өз тарабынан иштеп атат.
Белгилей кетсек, Кыргыз-Кытай чек арасынын бузуу фактысы экинчи ирет кайталанып жатат. 2014 жылдын январь айында да Жетигус районундагы Кыргыз-Кытай чек арасын 11 киши бузуп өткөн, колго түшүүгө каршылык көрсөткөндүктөн жок кылынган. Чек арачылардын айтымында кармалган 3 кытайлык жаран бул окуя тууралуу маалымат болгондуктанбы же башка себептерден уламбы каршылык көрсөтпөй чек арачылардын колуна түшүп беришкен. Атайын кызматтардын ветераны Артур Медетбеков кыргыз чек арасы жакшы кайтарылбай жаткандыгын белгилейт.
Биринчиден бул Кытайдын 3 жаранын кармалышы биздин ушу Ысык Көл аймагындагы чек арадан өтүшү бул Кыргызстанда өзүн акыркы убакта экинчи жолу болуп атат. Бул өзүнчө өнөкөт болуп калды. Менимче бул билинип кармалып калган болуп атат. Буга чейин балким кандайдыр бир деңгээлде кайсы бир адамдар же кайсы бир адамды жарандардын бир Кыргызстандын жарандарынын жардамы аркасында өтүп кеткен Кытайдын жарандары болушу мүмкүн. Себеп дегенде бул тоолуу аймак болгондуктан жанагы Кытайдын жарандары бычак алып, бычак алган албай каршыдан же болбосо жанагы бир жандуулардан коркушуп ошо өзүн сактан Кыргызстан үчүн алышы мүмкүн. Экинчиден, эң негизги бул Кытай жарандары ушундай чек араны бузуп келиши, ошол өздөрүнүн мамлекетинде кандайдыр бир кылмыш ишин жасап, же болбосо куугунтукта жүрсө, ошон үчүн качып чыгышы мүмкүн.
Чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын айтымында, учурда бул боюнча Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана ички иштер министрлиги биргеликте ыкчам териштирүү иштерин баштап, кыргыз кытай чек арасы Карасай заставасынын өздүк курамы күчөтүлгөн кайтарууга өттү. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат. Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекит кейжи сайтынын башкы бетине жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөт өкүлдөрү темир жол куруу маселелерин талкуулоо үчүн Кытайга барганы жатат. Президент Алмазбек Атамбаев 6 январда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Аргынбек Малабаевди кабыл алып, Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолун куруу иштерин илгерилетүүнү тапшырган болчу. Буга чейин расмий Бишкек темир жол боюнча Бээжин сунуштап жаткан варианттан кескин айырмаланган өзүнүн долбоорун сунуштаган эле. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Кытайдан Өзбекстанга Кыргызстанды аралап өтчү темир жолдун курулушун каржылоо маселеси чечилбей жатат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Арамек Малабаевдин Азаттыкка билдиришинче, жакында Кытайга атайын топ барат жана анда расмий Бишкек ыңгайлуу деп тапкан долбоордун варианттары сунушталмакчы.
Варианттары көп, анан бизге баягы көздө деле болгон жагын караштырып эмне кылабыз, сүйлөшүп көп переговорлорду жүргүзүш керек да сүйлөшүүлөрдү. Бир нече варианты бар, эми бул жерден жанагы баягы каржы маселесине келгенде ошол жагын караштырышыбыз керек. Акча кандай болот, эмне болот, кандай условиялар болот, ошонун баарын изучать этип чыгыш керек болуп атат да. Концессия да баары каралып атат, анан ал жерден дагы тиги биргелешкен ишкана түзүү боюнча дагы эме бар.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу 20 жылга жакын убакыттан бери эле сөз болуп, бирок ишке ашпай келет. 2002-жылы Кытай жолдун техникалык экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган. Анда жол Торук арты аркылуу Арпага түшүп, Өзгөн районунан Карасууга барып, андан ары Өзбекстанга өтмөк. Узундугу 270 чакырым деп эсептелген жана 95 көпүрө, жалпы узундугу 50 чакырымга чамалаган 48 туннель салынышы керек болчу. 2012-жылы Кыргызстан темир жол боюнча өзүнүн долбоорун даярдаган, ага ылайык жол Торук артынан башка түшүп, андан Акталаны аралап өтүп, тогуз тороодон Сузакка жетип, анан Өзбекстанга өтмөк. Кыргыз тараптын варианты боюнча жол узарып 380 чакырым болмок. Бирок долбоорду тешүү, көпүрө куруу кыйла азайгандыктан курулуш баасы арзан болот деп ишендирип келишкен эле. Буга чейин жолдун курулушун каржылоо чоң талкуу жараткан болчу. Кытай тарап жол куруу үчүн ген байлыктарды сураган айтылган. Кыргыз бийлиги болсо жол куруунун эки ыкмасын сунуштаган болчу. Анын бири концессия, экинчиси биргелешкен ишкана куруу эле. Кыргызстан Кытай тарап концессия ыкмасына ынанып жатканын билдирген. Тактап айтканда, жол кайсы бир чет өлкөлүк жеке компаниянын каражатына курулуп, кийин өзүн актагандан кийин кыргыз тарапка өткөрүлүп берилмек. Антида темир жолдун курулушун сынга алгандар бар. Жогорку кеңештеги транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин мүчөсү депутат Нарынбек Молдобаевдин баамында жолдун Кыргызстанга пайдасы деле жок.
Кытайдан чыгып аткан темир жол Кыргызстандын жерин басып өтүп, Иранга чейин кетет экен да. Бул темир жолго Кыргызстанга анын пайдасы деле жок, эч кандай пайдасы жок. Анткени темир жолго бизге катташ үчүн бир нерселерди чыгарып, бир нерселерди сатып же бирдеме сатып алышыбыз керек да. Анан Кыргызстандагы азыр өзүңөр билесиңер, эмнер жайда эч кандай бирдеме чыгарып аткан продукциябыз деле жок. Эгерде ашык акчабыз болсо да бир жөн эле. Буну биз кайра эле Кытайдан карызга алып, анан Кытайдын жумушчулары курган атат да. Кытай Ирандын чоң рыногуна чыккысы келип атат. Кытай өзүнүн товарларын сатканга кызыктар.
Темир жолдун болжолдуу баасы $2 миллиард деп алынган. Бийликтер жол 2018-жылга чейин курулуп бүтөт деп убада кылып келишкен эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан жаны сынат.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш. Сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1 миллиондой мектеп окуучусу бар. Быйыл алардын кышкы эс алуусуна 20 күн берилген. Мектеп окуучулары бош убактыларын кантип өткөрүп жатышат? Кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов сураштырды.
Булар Бишкек шаарынын сыртындагы жылгаяк аянтчыларынын биринде ойноп жаткан балдар. Бирок мындай эс алуу жайларына балдардын баары эле бара албайт. Биринчиден ага ата-энесинин убактысы, мүмкүнчүлүгү жок. Экинчиден чоңдор үчүн салынган кышкы эс алуу аянттарында балдардын коопсуздугу үчүн эч ким жооп бербейт. Ушундай себептерден улам шаардык мектептердин биринде 5-чи класста окуган Айназик кышкы эс алуусун үйүндө өткөрүп жатат.
Мен үйдө ырларды жаттап, китептерди окуп жатам. Эжеле 19 январда конкурс болот деген.
Ошол сынакка даярданып жаткан Айназик анткен менен башка балдар да эле тоого барып чана тепкенди каалайт.
Кыялымда каникулду мен тоолордо, айылда жана башка кызыктуу жайларда өткөргүм келет. Азыркы убакта мен али кичинекеймин. Менин ата-энем шарты жок болуп атат.
Айназиктин оюнда быйыл кыш тоолуу нарындагыдай кар калың болсо, Бишкекте деле кышкы каникул кызыктуу болот эле деп ойлоп, кар жааса экен деп тилеп отурат. Чынында эле кар калың нарында коньки тебүүчү муз аянттары быйыл жылдагыдан көбөйүп, Минтип кышкы каникул узарып турганда балдарга жакшы эрмек болуп атканын жергиликтүүлөр айтып жатышат. Педагогика илиминин кандидаты Калмамат Абдиевдин айтымында кышкы эс алууну балдар өздөрүнүн аң сезиминде ак кар менен байланыштырып, кышкы оюндарды ойноп, эстен чыкпай тургандай кылып эс алууну каалайт.
Каникул дегенде негизинен эс алууну түшүнүп көнүп калганбыз. Бизге ушул адат болуп калган. Мына ушул эс алуунун формаларын тандоодо окуучулардын жаш курагын, алардын кызыгууларын, психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарыл деп эсептейм. Кышкы каникул учурунда бир аз ушул шарттар чектелип калгандай болуп атат. Бул жерде деле абалдан чыгуунун жолдору көп. Мына шаардын өзүндө деле интеллектуалдык оюндарды уюштуруп, театрларга барууну уюштурса жакшы болот.
Калмамат Абдиев мындан сырткары буга чейин балдарды эс алдыруу десе аларды лагерге жөнөтүү же талаага чыгаруу көнүмүш болуп калганын, эс алуу менен кошо баланын акыл эсин өнүктүрө турган мындан башка да бир топ оюн зоок түрлөрүн карап көрсө болоорун кошумчалады. Мисалы, эс алуу учурунда балдар үчүн шахмат боюнча турнирлерди уюштурса да болот дейт ал. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Куштарбек Кимсанов болсо, өздөрүнүн иш планында 20 күндүк эс алуу учурунда балдардын рухий дүйнөсүн байытуу боюнча тыкыр иш планы түзүлгөнүн айтат.
Ош шаарындагы Кыргыз драм театрында атайын куурчак театры бар. Алымкул Исаков жетектеген куурчак театрында күндөлүк режим менен балдар үчүн атайын сыйкырдуу тартылдак деген жомок коюлду. Бул кышкы мезгилге жана балдардын нравалык тарбиялык маселелерине таасири бар тандалган жомок коюлууда. Андан сырткары жергиликтүү жол коопсуздук кызматкерлери менен биргеликте жер жерлерде акцияларды өткөрүү пландаштырылган, ал жүрүп жатат. Мындан сырткары шаарыбызда музейлер өз ишин баштады 8 январдан баштап. Музейлерге окуучулардын баруусун көзөмөлдөө жагы каралган. Ошондой эле шаардык жана облустук китепканаларга саякат уюштурулууда.
Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки, мектеп жана мектептен сырткаркы өспүрүмдөр менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Марат Үсөналиев учурда мектептер эс алууда болгону менен 150 ашык балдар менен иштешкен мектептен тышкаркы мекемелер иштеп жатат деп ишендирүүдө.
Мектептен тышкаркы мекемелер иштеп атышат азыр. Ар бир регионда, ар бир регионда. Мынакей мен Көлдү карап келдим, кыдырып келдим. Ошо Кружки спорт школдору все биздики министрдин алдындагылар баары иштеп атат. Өзүнүн базасы иштеп атат.
Бирок мектеп мугалимдерине байланышсак атын атагысы келбеген маектешибиз буга чейин министрлик тарабынан мектеп окуучуларынын кышкы эс алуусу боюнча кандайдыр бир тапшырма же сунуш болгонун эстей алышкан жок. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Ободо жаңырган баардык баян маектерди биздин сайттан дагы тапсаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле сайтыбыздагы журтташтар баракчасында Орусияда жаңы киргизилген патент системасынын мигранттарга пайда зыяны канчалык деген суроо форумда кызуу талкууга алынууда. 1-январдан баштап, өзүңүздөр билгендей, Орусиянын чет элдик жарандар жөнүндө жаңы мыйзамы күчүнө кирди. Ага ылайык эми КМШ өлкөлөрүнүн жумуш издеп баргандар патент алуусу шарт. Жаңы реже мигранттарды түйшүккө салабы же алардын буга чейин документ алууда тартып келген убаракерчилигин азайтабы? Орусиядагы патент системасынын күнгөй тескери боюнча үн кошуңуздар. Ал үчүн Азаттык Чекиткейжи сайтындагы журтташтар баракчасына баш багыңыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Бир нече саамдан кийин арай көз чарай талкуусу башталат. Студияда Элиза Кененбаева.